Ahoj, dobrý den, dobrý večer, záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Já jsem si dnes k mikrofonu, lépe řečeno k mobilu, pozval Radku Motejzíkovou. Myslím si, že většina z vás ji zná, protože 25 let byla majitelkou cestovní agentury, aby v roce 2016 otevřela v centru města staročeský krámek u květu Lipového. Kromě jiného také 10 let pracuje v jednom z nejlepších kulturních magazínů u nás, Kultura 21, v posledních letech jako šéfredaktorka. A v neposlední řadě je také velkou propagátorkou sportu pro všechny. Uvidíme, jak právě Radka Motejzíková si poradila s mým zadáním a pokusila se vybrat 5 osudových knih svého života. Paní Motejzíková, už vás nahrávám.
Dobře, tak dobrý večer. Já děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru. A je pravdou, že teda jsme dostali všichni za úkol vybrat 5 knížek, které nás osudově ovlivnily. Ale jak jsem zjistila z minulých podcastů, které jsem si samozřejmě poslechla, tak to je pro všechny dost obtížný úkol, tak stejně tak i pro mě. A já, jak jsem poslouchala ty, kteří teda měli tu šanci hovořit přede mnou, tak vždycky mi tam něco rezonovalo, což je moc fajn. A u vás třeba, pane Bárto, mi rezonovala knížka 15-letý kapitán. Tu jsem četla jako holka asi dvakrát.
Takže jste taky Verneovec, jako já nebo Michal Prokop?
Ano, velký Verneovec. Nejvíc asi mě zaujalo 20 000 mil pod mořem. A pak jsem louskala Májovky, kde mě teda nejvíc zaujala ta třídílná série Vinnetou. Jinak jsem četla i toho Žuta a tak dále, ale Vinnetou byla asi topka.
A vy jste mi ráno říkala, že to zkusíte vzít ne úplně tematicky, ale spíš podle toho, jak vám ty knihy doporučovali třeba přátelé a podobně.
Ano, ano.
Takže to platí, no.
Jo.
Můžete.
Tak nejdřív to vezmu, co se týče rodiny, protože jako holka samozřejmě jsem využívala rodinnou knihovnu. A protože mě rozhlídala babička, když jsem byla malá, tak ona mi podsouvala takové ty knížky, které byly možná ne pro tak malé děti. A jednu z prvních knížek, kterou si od ní pamatuju, tak je Atala René. A to je vlastně, jak se píše i někde na tom titulku, tak je to o velké lásce dvou divochů. A to mě tenkrát hrozně lákalo, takže to jsem četla docela jako v raném věku. Ale jinak jsem jako každý dítě měla ráda pohádky Boženy Němcové, a milovala jsem Andersena, takže ty jeho pohádky, to prostě jsem měla strašně ráda. A my jsme měli ty výtisky, které ilustroval Cyril Bouda, a ty obrázky mě úplně fascinovaly.
A když jste cestovala, tak nechala jste se třeba vést těmi příběhy a cestovala po světě, po místech, kde třeba ty spisovatelé tvořili?
To ani ne, to jste mě teď zaskočil. Takhle jsem to nikdy neměla. Hmm. Ale měla jsem i pravda, že ráda cestuju a měla jsem takový období, že jsem četla cestopisy, včetně Hanzelky Zikmunda, nebo jak byste se zmiňoval o těch knížkách s těmi černoškami, tak ty jsem si samozřejmě prohlížela taky, ale ne kvůli černoškám, ale kvůli tomu, že to celé bylo takové exotické. Ale že bych putovala přímo za nějakým dějem z určité knihy, tak to se mi nikdy zatím nestalo, takhle jsem to nikdy nebrala.
No, já jsem třeba putoval po Andersenových cestách, nebo cestách, místech, a vím, že třeba má několik rodných domů, že jo?
Já jsem to ani nikdy nevěděla, že třeba žil v několika rodných domech.
No on tam asi nežil, ale tak kvůli turistům to možná tak ty místní obyvatele tak mají koncipovaný, no.
A kde se vám líbilo nejvíc?
Jako ve Skandinávii obecně?
No, jak jste šel po těch stopách Andersenových?
Ne, to jsme byli v Dánsku, jsme na to narazili náhodou, myslím, že v Odensí, tak nás překvapilo, že to bylo na několika domech. No.
Mm-hmm. Tak to je zajímavý. No, ale tak ten Andersen, to bylo moc pěkný čtení pro mě. A potom bylo takové to období právě těch Verneovek, Májovek. A pak, když jsem se dostala na střední, tak jsme měli se spolužáky některými takové jakože intelektuální období. A scházeli jsme se v Unionce dole a povídali jsme si o knížkách. A pamatuju si z té doby, že jsme byli pyšní na to, že jsme četli třeba Kmotra, jo, a nebo Deník americké manželky a takovouhle literaturu. A o tom jsme tam děsně intelektuálně debatili. Tak to bylo takový hezký období. A pak jsem měla dobu, kdy jsem četla historické romány od Ludmily Vaňkové a těch jsem přečetla taky strašnou spoustu. Ale to nebylo takový to, že by mě někdo doporučoval, ale to mě prostě bavilo. Chodila jsem taky hodně do knihovny a tam teda bylo z čeho čerpat. Já pocházím z Kamenického Šenova, takže jsem chodila do knihovny tam. A pak, když jsme se přestěhovali do České Lípy, tak samozřejmě jsem zamířila i do Českolipské knihovny. A ten výběr byl tam samozřejmě větší než v Kamenickém Šenově.
Takže jste měla potřebu, když jste narazila nějakého svého oblíbeného autora, přečíst od něj úplně všechno?
No, úplně potřebu ne, ale ono to samo motivovalo. Mě třeba ta Vaňková seděla ten jejich literární styl a protože ona to psala v takových těch sériích, kdy teda začala s nějakou dekádou nebo s historickým obdobím a pak vlastně ty panovníky brala jednoho po druhém, tak se to samo nabízelo. Jo? Bylo to vlastně tímhle způsobem, že mě to motivovalo se dozvídat o té historii dál a dál.
No a třeba o Vondrušku čtete teď v současnosti?
To jsem zatím nečetla ani jednu knížku od něj. Já jsem se totiž zase dostala teďka do takového období, kdy mi přijde, že se mi nějak krátí čas. Nechci teda říct, že bych se chystala třeba za rok, za dva umírat, ale prostě jak člověk zjišťuje, že má méně a méně času, tak čte knížky už, které spíš ho někam jako posouvají, dovzdělávají. A tak toho Vondrušku zatím mám někde na takový té druhé lajně. Jo, takže teďka třeba tím, že mám tu profesi v rámci sportu, tak čtu hodně odbornou literaturu a tak. Ale myslím si, že není špatný, hodně ho lidi chválí Vondrušku.
Já jsem si dělal rozhovor a on samozřejmě má takový ty hodně protimigrantský názory, je takový poměrně výrazná postava, že jo, téhleté protimigrantské jakoby vlny, by se dalo říct.
No, tak já se k němu třeba někdy propracuju. No a pak nadchází období, kdy teda se mi narodily děti a když byly malé, tak jsem samozřejmě hodně četla, jako vy svým synům. Nesmírně mě to bavilo, oni to prostě vstřebávali neskutečně a některé pasáže jsme znali i nazpaměť. A měli v oblibě taky audioknihy, tenkrát teda na kazetách klasicky, nebyla to nějaká CDčka. A pamatuju si, že měli rádi Makovýho mužíčka od Františka Nepila. Tak to bylo takový, když byli malí. No a potom se dostávám k tomu, jak mě začali buď to přátelé nebo rodinní příslušníci nějaké knížky doporučovat. A jednou z těchto knih je kniha Atlasova vzpoura, kterou mi doporučil náš Jirka. On ji četl teda v angličtině. A pak mi říká, mami, to si přečti, to je fajn. Tak já jsem si ji teda pořídila v češtině, protože nejsem v angličtině tak kovaná. A to musím teda říct, že mě ta knížka hodně zaujala a přestože to je taková bychle, tak jsem ji přečetla poměrně rychle a líbila se mi moc. A dcera, ta mi zase neustále vnucovala, ať si přečtu Harryho Pottera. A ona četla první díl a prostě se od něj nemohla odtrhnout a říká, mami, to si přečti, to si musíš přečíst. No a já jsem si tak jako myslela, že to je spíš pohádkovýho charakteru, tak se mi do toho dlouho nechtělo. Ale pak, jak člověk chce těm dětem vyhovět, tak jsem si ji teda přece jenom přečetla, tu jedničku, no a pak už jsem teda neváhala a četla jsem díl za dílem a čekala jsem na ty další stejně jako ty moje děti. Jo, takže Harry Potter mě neminul a nesmírně se mi líbil. Zkoukla jsem pak i ty filmové adaptace a myslím si, že se jim to docela povedlo. Filmu.
Já se přiznám, že jsem skončil někde u čtvrtého dílu, na mě jako moc rychle stárnul.
Aha, no to je asi pravda.
Moc rychle měl takový ty jakoby skoro dospělácký starosti. Jo. Je pravda, že podobně s tím stárly moje děti, ale právě, že třeba už od toho čtvrtého dílu nebo třetího, já už přesně nevím, jsme to nečetli spolu, tak mám k tomu takový zvláštní vztah. No. Ale chodili jsme celá rodina jako do kina si to užít. Vím, že moje manželka je má oblíbený, ta se na ně podívá kdykoliv, jde v televizi a podobně.
Jo, mně to přijde taky fajn. Ale je fakt, že pak ty díly, co už je ten čtvrtý, pátý, šestý filmový, tak tam už je to takový hodně temný, tak to už taky tolik nemusí. Nejlepší je první díl.
No, ten já mám taky prostě nejradši, no.
No a potom, já tam šoupnu teďka takový období normálního čtení a mám oblíbenou ekologickou tématiku, ale populární formou. A to mě dodnes leží v hlavě trilogie Mravenci, jestli znáte, od Bernarda Werbra.
Neznám.
A to je vlastně o velkém mraveništi a o tom, on ty mravence vlastně jakoby poličtil, jo, spersonalifikoval, takže se i jmenují a prostě mají starosti, jako máme my, ale je to prostě v tom mraveništi a je tam krásně popsané to společenství. On vlastně propojil svět lidí a svět těch mravenců, takže oni vlastně s tou lidskou populací i komunikují určitým způsobem. Je to tak zajímavě pojatý. A to se mi teda líbilo moc a samozřejmě asi nejvíc zase první díl, protože oni jak to pak nastavují ti autoři, tak už to je potom takový jako moc překombinovaný. A podobně jsem na tom s knížkou, která se jmenuje Včely. A to je zase o včelím úlu, kde prostě ty včely taky mají jakože ty lidský starosti, ale jsou to včelí starosti a moc pěkně se to čte, je to zaměřeno ekologicky. A poslední z těch ekologických knížek, kterou bych tady ráda zmínila, tak je Vzpoura oceánů. A to je báječný čtení o tom, jak vlastně se příroda, a tady konkrétně teda oceán a jeho okolí, zbouří proti tomu, že to pořád drancujeme a znečišťujeme a tak, no a postaví se proti lidu. Nebo lidem, proti obyvatelům prostě. Tak to je taky moc zajímavý čtení a moc ho doporučuji. No a vy asi znáte Josku Rybičku, že jo, horolezce?
No, dělal jsem s ním rozhovor taky.
Já si tak nějak vybavuju, zrovna včera jsem ho byla navštívit a my jsme k němu jezdili asi 3 roky po sobě, a to už je tak 10 let zpátky, tak jsme k němu jezdili na horoškolu. A Joska mě zase velice ovlivnil tady v tom sportovním odvětví, v tom horolezectví, protože my jsme se tam učili líst na pískovci a on nás vždycky odvez někam kousíček dál na Obrvégry a do Tisovských skal a tady k zahrádkám a do Holan a tak. A nesmírně ráda na to vzpomínám. A tím, že jsme se teda věnovali tomu lezení, tak jsem si samozřejmě vysosala i nějaký ty horolezecké knížky. A z nich bych třeba ráda zmínila, to je sice starší, ale neustále nově vydávaná a já jsem četla teďka to poslední vydání, je to Tyrkisová hora, napsala to Dina Štěrbová a to je vlastně o jejím výstupu na Čo Oju. A zase je to prostě fantastický čtení, mě to vždycky nesmírně osloví proto, že žasnu, co lidi na to ženy dokáží. Jo, a k tomu bych ještě navázala knížkou, která se jmenuje Horoleskyně a to je o tom, je to o historii ženského horolezectví. A když já tam vidím ty fotky, jak ty horolezkyně lezly v těch dlouhých sukních a v botách na kramflecích, jo, tak to mi přijde úplně neskutečný. To si vůbec nedovedu představit, že bych tohle dokázala, i když teď máme k dispozici takový úžasný vybavení.
A nežádlíte při takovýhle četbě?
Jestli nežádlím?
No, já třeba mám problém číst cestopisy, protože jako závidím ty zážitky těm lidem.
No, jako jo, trochu žádlím. Vždycky si u toho přemítám, jestli bych aspoň část dokázala. Protože oni někdy se prostě tak kousnou, že opravdu jdou na krev. Tak vždycky se nad tím tak zamýšlím, jestli něco takového bych dokázala. Závidím trošku a jsem lehce jakoby přivoněla k takovým cestám, protože se mi právě s Joskou Rybičkou a s bandou lidí, kteří se přidali, tak se mi podařilo absolvovat trek kolem Everestu. A to bylo prostě úžasný, takže takovou jako lehkou ochutnávku mám, ale samozřejmě to je úplná malina nebo prostě nic proti tomu, co zažila ta Dina Štěrbová třeba. No a pak tady mám k té horolezecké tématice ještě jednu knížku a to je od Joe Simpsona Vábivé ticho. A to bylo i sfilmováno a to se taky moc hezky čte. No, takže to bylo to horolezectví. A pak ještě jedna motivační a to je z oblasti gymnastiky. Věra Čáslavská odložilová cesta na Olymp. Skvělý motivační čtení a tady jsem asi záviděla trochu víc, protože ona je, nebo byla, úplný bulldog. To, co ona dokázala se zapřít a prostě trénovat a jakou formou, tak už jenom to čtení, tak úplně bolí, jo. Ale moc pěkný.
A to je nějaká starší věc?
Prosím?
To je nějaká starší věc?
Starší. To vlastně ona napsala poté, co zvítězila, vyhrála tu zlatou medaili v Mexiku.
Uh-huh. Nějaký echo tam mám. Slyším se dvakrát. Nevím, čím to je.
Taky netuším, já se slyším jednou.
To je dobrý, tak já budu mluvit co nejméně, ono to je asi lepší.
No a pak tady mám jednu takovou knížku, ke které jsem se dostala prostřednictvím magazínu Kultura 21, protože tam občas zpracuju nějakou recenzi a tohle jsem dostala, nebo si objednala jako recenzní výtisk a je to knížka, která se jmenuje Hejno bez ptáků. Je to taková zvláštnost, je to vlastně knížka, která se skládá ze dvou a je černobílá. Jedna ta knížečka je útlá černá, druhá kniha je bílá a tlustší. Ta bílá a tlustší se jmenuje Příběh, ta černá útlá se jmenuje Kniha. Napsal to Filip Doušek. A tohle byla knížka, která mě motivovala ke zjišťování nebo k ověřování různých detailů z oblasti vědy a techniky. A i z filozofie, protože on tam v té knížce si klade jak filozofický, tak vědecký otázky. Uvádí tam takový jakoby nástřel jejich a je to nesmírně poutavý čtení a bavilo mě to, protože jsem si právě k tomu ty další věci musela dohledávat, aby mi tam všechno v té knížce se cvaklo. Takže to je fajn a je to ještě jedna tam je zvláštnost u téhle knížky, že si vlastně ten čtenář může vybrat, kterou začne, že jo? Což je teda logický, ale... Ale byla to taková výzva prostě rozhodnout se pro jednu z těch variant a vlastně pak zjistit, až se přečtou obě ty knížky, tak jestli člověk udělal dobře, anebo jestli si to měl radši přečíst obráceně. Takže Hejno bez ptáků, taky doporučuji.
A nějakou oddychovou četbu čtete? Protože to je všechno tak jako trošku spojený s prací.
No teď právě moc oddychovku nečtu, i když ty včely a mravenci to byla oddychovka. Ale počkejte, mám tady a to se jmenuje, říkají mi Lars, napsal to Čech, ale má jakože cizokrajný jméno trošku Daniel Gris, myslím, že se tak nejmenuje ve skutečnosti. A to je taková jakoby Tarantinovka trošku po česku. Jo, je to takový drsný detektiv, potetovaný a tak, a je to řízná krimi z Prahy, jo. To má podtitul. Takže to byla určitě oddechovka, u té jsem se pobavila, no, to bylo fajn. No a pak mám tady knížku od Oty Rambouska, Jenom ne strach.
No, super. No to jsem čet hned po revoluci, jsem ji čet právě. I proto mám poměrně jakoby vyhraněný názor právě na mašiny, jo, protože to byla vlastně první literatura, kdy jsem se k ním dostal. No. Vím, že jsem si pak půjčil ještě několik dalších knížek, nebo dokonce jednu koupil, teď nevím autora, ale vím, že mě ta problematika mašinů právě od začátku zajímala ještě, už když vycházeli v Reflexu, že na pokračování.
No, přesně tak. A já když jsem to četla, tak tam jsem třeba měla podobné pocity jako u té Čáslavské nebo u té Dyny Štěrbové. Prostě tam člověk žasne, co lidi jsou schopní dokázat, aby buď to teda unikli, anebo aby zvítězili. Je to taky prostě taková motivace, i když to každý nemusí brát právě jenom černobíle, že jo.
Tak já bohužel pocházím z té oblasti, kde podřízli toho SNBáka, že jo, takže tam obzvlášť byly takový jakoby vyhraněný názory na ně, jako už dlouho.
No jasně, no. No a pak teda ještě k té oddychovce, když jste mě takhle nachytal trochu, tak mám ráda knížky Sylvie Lauerové. Oni se říká, že je kontroverzní spisovatelka. Nevím, jestli jste se setkal, napsala třeba knížku Hračka nebo Otrok.
Jo. Ale jako vím, že dal jsem si na sebe do knížek, který chci, pak jsem si půjčil něco od ní a nebavilo mě to teda. Trošku mě to zklamalo, ono to asi není úplně pro muže.
Hračka asi není tolik pro muže a Otrok, no asi jak to kdo pojme, no. Ale já od ní jako první jsem četla knížku, která se jmenuje Jumaroro, nebo Jumaroro, ale spíš se to asi vyslovuje Jumaroro. A to je taková mysticko-dobrodružná knížka o tom, jak holka jede hledat svého kluka do Amazonie. A tam zažívá takový mystický záležitosti v kempu. A tak různě se to vyvíjí a je tam i takový ten duch Amazonie a Pachamama a tak to se taky četlo moc hezky. A Sylva Lauerová píše i poezii, myslím, že ta knížka se jmenuje Královny slz a ostružin, je to taková bychle a ty básně jsou moc pěkné. A pak ještě napsala knížku Tichošláp a to je taky zajímavá záležitost. No a pak, když jsem se zasekla trošinku u té poezie, tak tady mám takovou útlou knížečku, jmenuje se to Český kalendář od Michala Horáčka. A ty jeho texty já mám teda nesmírně ráda.
No a ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Já jsem vůbec netušil, že děláte v té kultuře 21. Jak k tomuhle jste se dostala?
Jak jsem se k tomu dostala? Úplně náhodou, prostě jsem zahlédla inzerát zhruba před těmi 10 lety, že Kultura 21 schání korektory. Tak jsem se přihlásila a začala jsem pro ně dělat korektury. No a pak, jak tam vlastně různě přibývají, ubývají lidé, protože to je nezávislý internetový magazín a všichni to tam dělají dobrovolně, není to placené, jo. Takže tam ta fluktuace je docela velká. Tak jsem se pak dostala i k editování a protože to právě není honorováno, tak jedinými bonusy jsou třeba recenzní výtisky. Takže jsem občas zkusila požádat o nějaký recenzní výtisk, protože nám chodí nabídky na redakční mail a dostala jsem se takhle k pár pěkným knížkám a vlastně jedinou podmínkou tam je napsat na tu knihu recenzi. Takže takhle jsem se k tomu dostala, no a protože pak vypadla stávající šéfredaktorka a scháněli zase nějakou záplatu, tak já jsem to tam chvilku záplatovala a už mi to zůstalo.
Já jsem si totiž poprvé dneska otevřel vlastně redakci a zjistil jsem, že jste šéfredaktorka, no.
No, jo, no. A tak, taky mě to baví a i když vlastně teďka jako šéfredaktorka a tím, že normálně jsem zaměstnaná a ještě mám ten krámeček na náměstí, tak prostě nestíhám ty recenze, nestíhám číst knihy, na které bych musela udělat tu recenzi, tak i tak mě to baví a jsem ráda, že můžeme přinášet třeba pro naše čtenáře ty recenze knížek a trošku jim přiblížit, o čem to je, aby měli snazší výběr, protože dneska je ten trh tak zahlcený, že opravdu vybrat si nějakou knížku, tak já se přiznám, že já mám vždycky problém. Já v tom knihkupectví strávím strašně moc času a mám problém si vybrat nějakou jednu knížku, se kterou potom odejdu.
To já jsem přestal syslit a chodím do knihovny. No. A nebo prostě mám přátele, co syslej, tak si půjčuju od nich, co už je tak trošku uvěřený.
Jasně. Mně se včera líbila Simona Bůžková, jak říkala, že vlastně knihy mají obíhat a že má doma asi jenom 20 knih. Tak k tomu jsem se teda zatím nepropracovala, i když jsem se hodně knížek už taky vzdala. Jo, že nemám tu potřebu je tady mít jen tak jako, aby teda udržovali to teplo. Ale některé si prostě zatím potřebuju nechat. No a pak tady mám ještě takovou lahůdku z poslední doby. A ta se jmenuje Břišani. A je to takový trošku vtipný, protože ji napsala moje jmenovkyně. Jmenuje se Kristýna Motejzíková. Nejsme úplně blízké příbuzné, ale jelikož jeden náš předek dělal Strom života, tak po nějaký ty linii tam v příbuzenském vztahu jsme. A ta knížka se jmenuje Břišani a je to vlastně příběh o jídle, trávení a našem mikrobiomu pro děti a jejich rodiče. A musím teda říct, že se mi to četlo moc hezky a že i mě jako dospělákovi to osvětlilo lecos, co se nám v tom břiše a v těch střevech děje. Takže mě to motivovalo, abych svoje břišany krmila správně, aby dostávali zeleninu a aby to tam prostě fungovalo dobře. Tak to jsou Břišani. No a pak mám tady knížku, která sice je jako učebnice, jmenuje se to Jak na sítě, napsala to Michelle Losekot. A přestože to je učebnice, já se potřebuju totiž na těch sítích pořád taky dovzdělávat, protože se to z toho týká i moje práce, tak mě to tak bavilo, že se to četlo skoro jako příběh. Jo, jmenuje se to Jak na sítě, takže to je taky jedna z mých oblíbených, kterou tady mám po ruce a dost často do ní nahlídnu, abych si připomněla, co na tom Facebooku vlastně máme dělat, že jo? Aby to mělo nějaký dosah.
Dobrý, máme 24 minut.
Tak to je akorát.
No, vyčerpal jsem vás.
Jo, já myslím, že tak akorát jste mě vyčerpal, že jsem to zvládla díky mé fyzické průpravě.
Simona chudák včera byla překvapená, že už máme skoro 30 minut a je ve třech pětinách. No.
No, když ona to hezky tak pojala, že vlastně se tomu tématu věnovala vždycky víc a já teďka mám pocit, že jsem to o těch knihách tak všechno krlila a krlila, že teda doufám, že jsem ty lidi nezahltila.
Já si myslím, že tam je docela dost tipů i pro mě teda.
Jo?
No, že určitě budu hned hledat.
No a já teda ještě bych chtěla dodat, že vlastně, jak byly ty předchozí podcasty, tak jak jsem se zmiňovala, že jsem souzněla s vámi, třeba v rámci toho 15-letého kapitána, tak třeba u pana Prokopa jsem souzněla s tím Atlasem mraků. protože jako knížka, to je opravdu fantastické. Tam, jak se to propojuje, ty jednotlivý historický období a osudy, tak to vlastně se cvakne až na konci a v tom filmu to nebylo tak zřejmé. A pak jsem jenom ještě chtěla zmínit vztah mojí Klárky k paní učitelce Česenkové, protože ona ji měla nesmírně ráda, paní učitelku, a milovala, když jezdili do těch divadel a když ona jim vyprávěla o těch knížkách a prostě jim tu literaturu nádherně přibližovala. Takže to, jestli můžu takhle na dálku, tak paní Česenkové mávám a děkuju za Klárku.
Vy jste tady poděkovala tolika lidem. Udělala spoustě lidem radost, tak doufám, že to doposlechnu do konce.
Taky doufám a mějte se hezky.
Tak já vám moc krát děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.